zazpigarren podcast honetan, hiru elkarrizketa. Amelia Barkin, kulturarteko hezkuntzaz. Mireia Centeno, kasketak edo haserrealdiez. Eta Amaia Giriano, gaitasun handiko aurrak eta hauen sozializazioaz.
Eta telefonen bestaldean Amelia Barkin daukou. Amelia, egunon?
Egunon, Lander.
Bueno, Ameliekin itziten dugunean, ba, bueno, kontu ezberdinak eta itzaki ezberdinak ere behar ditugu. Kasu honetan, Amelia, dokumentua daukou, eskuntzaren inguruko dokumentu bat, eskuntza interkultural eta inklusioaren inguruko ba, dokumentu bat, eta horretak egitea nahi dugu. Material hau, dokumentu hau, josten hau dago zarean eskuragai, eta zaz zareak argitaratu hau. Amelia, bueno, lehenko eta behin, balko katzeko materiala, ez? Ez zaz zarean inguruan zer esan aldugu?
Bai, ba, begira, zaz zarea da Euskadiko zurrumurruen aurkako zare bat, ez da? Urte batzuk dauzkaia da, eta haien helburua da, ba, bueno, ba, zera sentsibilizatzea, gizartea sentsibilizatzea, eta xenofobiari eta diskriminazioari aurre egiteko estrategiak garatzea, partekatzea, ezta? Orduan, ba, haien eginkizunen artean dago, ba, zurrumurruen aurkako agenteak ba, formatzea, jarduerak egitea, itzaldiak, mintegiak, eta, bueno, badago beste ekimen bat, eta da, gaiaren inguruan materialak sortzea eta plazaratzea, eta, eta hor dago nire testua, baina beste hainbat daude, eta sartzen bagara interneten zaz zarearen webunean, hor dago materialak eta tresnaz, eta nire testuaz gain noski, ba, beste hainbat daude, ba, bueno, zera, inmigrazioarekin eta aniztasunarekin lotuta daudenak, ez? Ba, hemen dago bat, ikusten dut, komunitate musulmanei buruzko galderak, bazbeira ze interesgarriak, ez da? Beste bat, bertakoak eta migratzaileak. Beste bat, emakume migratzaileak euskal gizartean. Ari naiz momentu honetan, ba, begiratzen, justo, atal horretan dagoena, ez?
Bai.
Eta horretarako, ba, hainbat pertsonari eskatu zaio laguntza, ez? Nola bait, arlo bakoitzean, ba, pues, zeo zer pentsatu edo partekatu duten pertsonak daude hor testu hauek eskaintzen, eta dibulgatiboak dira oso interesgarriak eta errezak aldi berean, uste dut nik.
Bueno, Tamelia, zeuri eskatu zuen hezkuntza interkulturalan eta inklusioan inguruan idazteko.
Hori da.
Eta kontua, zer da, hau, hezkuntza interkulturala eta zer da hezkuntza inklusibo bat?
Ba, begira, badauzka, esan nahi batzuk, ez? Hezkuntza interkulturala edo kulturarteko hezkuntza, eta buruatzen zegoen lehenengoa da, ba, atzerritar jatorriko ikasleekin hezkuntzan aritzea. Ez da, ba, bueno, badakigu, ba, pertsonak etortzen direla, beste herrialde batzuetatik, familia, umeekin, eta ume hoiek eskolatzen dira Euskal Hezkuntza Sisteman, eta, ba, bueno, be, ba, premia espezifikoak dituzte, ez da, ze, eltzen dira ikasturteko edozein momentutan, edozein adinetan, askotariko eskolako ibilbideekin, orduan, bueno, ba, horri guztiari egin behar zaio, eman behar zaio erantzuna, ez da? Eta gero, bueno, ba, hemengo hizkuntza edo hizkuntzak ikasi behar dituzte, giro berri honetara egokitu, lagunak egin, batzutan pobrezia sufritzen dute, batzutan ez askotan, diskriminazioa ere bai, hainbat arrazoiren gatik, beste haien egoera sozioekonomikoen gatik, eta orduan, bueno, ba, horri guztiari eman behar zaio erantzuna eskolan, ez? Baina ez da hori bakarrik, gero, claro, zer gertatzen da? Ba, azken hamarkadetan ikusi dugu ja, bueno, nolabait anistasun bat areagotu dela, eta ze esango nuke, hainbat ikasle bertakoa dira, hemen jaio dira, autoktonoak dira, baina haien jatorria, ez, haien familiaren jatorria, beste atzerritarra izan zen, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, ekarri dituztela, ba, hegemonikoak ez diren alderdi batzuk. Eta etxe horietan, ba, praktikatzen da, adibidez, hemen hegemonikoa ez den erlijio bat. Edo hitz egiten da, ba, hemen koofizialak ez diren hizkuntza bat edo batzuk. Eta dauzkate zaugarri kultural batzuk hegemonikoak ez direnak, ezta? Orduan, horri, eta ikasle horiek autoktonoak dira, ez? Baina, horre nolabait areagotu da niztasun kulturala eta horri ere, eman behar zaio trataera, eskolan, ez, trataera inklusiboa. Eta esango nuke, azkeneko esan naia dela ba, zer garatu behar duten ikasle guztiek, berdin da non jaio diren, ze kompetentzia, ze jarrera gaitasun, garatu behar dituzten ikasle guztiek mundu plural batean positiboki bizi ahal izateko, ez? Modu paketsuan, aberazgarrian, ez? Errespetuzko giroan, ez? Eta, bueno, ba, hori horretarako egongo litzateke eskola ere, bai, hori guztia ikasteko, ez? Eta, bueno, ba, pero hor galdera politak daude horren artean, ez? Ba, nola landu empatia, irekitasuna, errespetua, ba...
Nahiko erronka, ez da, Amelia? Bueno,
iruko itza ikusten duzun, ez da makala, ez?
Bueno, da, laburtzeko ulertu duten ez, edo aipatu duzun ez, bi esanain nagusitan, ez? Eskuntza interkulturala, alde batetik, ba, familia, edo, kasu enten ikaste, etorri berrien, ba, inklusio hori lantzeko, tresna moduan, eskuntza interkulturala, eta beste alde batetik, ba, ikas komunitate osoaren, ba, estea edo lanketa egitea, anistasun kultural hori aberastasun moduan ikusteko.
Hori da, hori da.
Eta hor, bai. Nahiko erronka duzko, ja.
Nahiko erronka, bai. Eta gero ikasle autoktonoak, hori, ba, anistasun kulturala daukatenak, ez da?
Claro,
osondo, bai. Bai.
Aquí, bueno, hortzen ja definizio batzuk botata. Segurazio beste norbait beste ez ere zango dau.
Hain zuzen.
Bai. Amelia, ez dakit lotu aldugun be bai, hau ez hezkuntza interkulturala, ba, hezkuntza antiarresistakin edo arrazakeriaren kontra egingo da ben hezkuntza batekin be bai.
Bai. Nik uste dut hezkuntza interkulturalak loture izan behar duela arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako hezkuntzarekin. Begira, gure ikasle guztiek garatu beharko lukete injustiziaren aurkako pentsamendu kritikoa, ez, eta jarrera bat proaktiboa, ez? Ba, injustizia hauen aurrean, ba, bueno, ba, ekimen hartzeko ere bai eta aktibo aritzeko, ezta? Eta orduan horretarako ere prestakuntza behar dute aurreritzi eta estereotipoak detektatzeko, diskriminazioa detektatzeko, norberaren aurkakoak eta besteen aurkakoak, ezta? Eta gero, ba, garatu erresistentziak edo gainditzeko pues, aurre egiteko tresnak, ez? Eta orduan, bueno, ba, hori bada eskolaren beste kaunka bat, ez? Eta begien zegartatzen den gure ikasle batzuk hori pairatzen ari dira, zergatik. Besteak beste arrazializatuta daudelako gure gizartean. Hemen pentsatzen da haiek arraza batean daudela, ba, ez dakit, talde hegemoniko txuria ez bezala. Eta arrazializatuta bazaude hemen gauzak gertatzen zaizkizu gure gizarte aurreratu komatzuen artean honetan, ez? Eta, pues ez dakit, ijito itxura baldin baduzu, magreftari itxura baldin baduzu, batez ere mutilgarria bazara, ba, gauzasko gertatzen zaizkizu, eta profil etnikoaren araberako ba, geldi uneak gertatzen zaizkizu, poliziak eskatzen dizkizu paperak, edo ez dizute sartzen leku konkretu batzuetan, orduan hori guztia ikasi behar dugu ikusten aurre egiten, ez, horri guztiari.
Horrek ikas komunitateak eta hezkuntza sistemak berak eduki beharko luke, ez? Kurrikulumean txertatuta eta baita, ez? Gai espezifiko bezala agian aukera egongo litzake edo bai. Sisteman zeharka lantzeko
Bai, zeharka eta batzutan espezifikoki, nik ez dakit hau egiten ari garen, baina prestatu behar ditugu gure ikasleak erresilienteak izateko, ze batzuk asko sufrituko dute, eta baita ere, ba bueno, nola baita, aurrera ateratzeko eta aurre egiteko, ez egoera hoiei, eta besteei, arrazializatuta ez da, diskriminazio pairatzen ez duten ere, irakatsi behar zaie, erraztu behar zaie kompetentzia batzuk garatzen, ez? Injustiziaren aurrean, geldirik ez egoteko, ez da? Bai, hori da oso erronka polita, aipatzen ari garena.
Bueno, aipatu duzu ijitoen gaia, ez? Ijitoak bertakoak dira, bertako autoktonoak dira, baina askotan ez pairatzen da bai arrazakeri hau, ez da, kanpotik etorri behar, hau pairatzeko, ez da?
Hori da, hor daude adibidez ijitoak, ez? Pertsona ijitoak, gure ikasle ijitoak, duela gutxi elkarte bat, amuge elkarteak, egin dutestin bat supermerkatuetan, eta ikusi da, ba, emakume ijito bat sartzen denean, denda edo supermerkatu baten ezin duela lasaitasunez erosi, ez? Jazarpena pairatzen dutela, emakume horiek, baina ez emakume horiek gure ikasleek ere, bai, zigituak diren gure ikasleek, ez da? Badauzka gure indik erronka potenteak, ez?
Bueno, Amelia, esan dugu eta elkarrezketa zehoretik esaten eman, hau luze joan alazala, ze argitartuko materialak askorako moten dau. Azkeneko puntua nahiko nuke jorratza zurekin eta ia amaitzen joan guaz elkarrezketa. Hain zuzen aipatzen dugu, ez, kultura, anistazuna, kanpotik etorri tortzen den familia eta ikasle horiekin egin beharreko lanketa, Google egin beharreko lanketa, horrek modu positiboan, esan iztasun hori modu positiboan jasotzeko. Baina bago beste kontu bat, ez da, egoera ekonomiko eta soziala, ez? Hau da, desabantaia hori, sistemak inpozatzen daren desabantaia, ez da bakarrik kulturala, bezik eta sozioekonomikoki banazitu dagoen jendarte honetan ere, baina sozioekonomiko baxuko familiak edo ikaslek, badauke desabantaia bat, ez? Hizkuntza sisteman bai.
Bai, ala da. Ala da, batzutan, klaro, esaten dugu, kultura arteko hezkuntza edo hezkuntza interkulturala eta kultur osagai horrek arreta erakartzen du. Eta batzutan, familia eta ikasle hauei gertatzen zaiena, hori ez dago horren lotuta alderdi kulturalekin, baizik eta sozioekonomikoekin, ez da? Ez dakit, ikasle bat bizi bada bere familia osoarekin gela batean. Edo bero gurasoek ez badute alokairuzko pizu bat aurkitzen, ez? Pertsona arrazializatuei gure gizarte honetan, zaila errazten, ez? Pizua aurkitzea, ez? Askok ez dizkiete pizuak alokatzen. Baliabide ekonomikorik gabe baldin badaude, edo egoera horiek dira benetan ume baten ibilbidea, ez? Ibilbidea, eskolako ibilbidea ere bai, batzutzen dutenak, ez? Egoera horiek. Ez da horren beste musulmana den, edo ez dakite, edo horrela jazten den, edo ez dakit zer jaten duen beretzen, ez da bere egoera eta bere familiaren egoera ekonomiko eta bueno, batzutan juridikoa paperi gabe bizitzea gizarte honetan, horreke ondorioak dauzka ume baten bizitzan noski, ez, eta familian bizitzan diren sufrimenduak, estresak, urduritasunak, agobioak, ez da. Orduan, bueno, hori da, lehenengo hori bermatu beharko genuke, ez, ikasle guztiek baliabideak izatea, ez, batzutan, nola baite, aitzen ditugu familiak eta umeak kontuan izan gabe haien atzean dagoen egoera sozioekonomikoa, ez? Tirotasun energetikoa pairatzen baduzu, ze etxeko lan egingo du ume horrek etxean, ez? Ja nahikoa lan ba bizializateko, ez? Egoera horretan, ez? Orduan, bueno, ba badaukagu ere zer pentsatu, ez? Zetorkinen familiak, etorkinak dira justo piramide, gure piramidearen peko solairuan dauden pertsonak, ez da?
Bueno, Amelia, hor, esan duzu, badauku zer pentsatu, eta gelitza zaku ondikan galdera mordoxka bat. Ze, karo, ez dugu itegin, hainbat kontuz, ez? Ez dugu itegin eskola segregazioaz, ez dugu itegin nola jokatu beharko inuken azal kolorearen inguruan, azal kolore ezberdina daukaten pertsonekin eskolan, edo eskolan ondoren gertatzen denaz, bai, ez, segregazioa esaten dugu eskuntza sistema, baina tekaratago bai badago, edo emaitetaz, bai, ez, eragin daukan maia sozioekonomikoak emaitekin. Hainbat gai gelitzu jakuz, ondo dut zen jatu, elkarrezketa hemen lagako dugu, eta zuri gonbita egingo dutu, pres balin basa etortzen batean, ba, jarraitzeko tira.
Ederto, oso pozik itzuliko naiz, bai, ederto.
Ederki, Lander, ba, eskerrik asko.
Onda izan.
Entzuleak egun bidatuko ditugu, ba, matea lau irakurtzera, eta hola, urrengo elkarrezketa, ba, jarraituko dugu, tira egin.
Oso ondo, bale, laster arte. Uregan, zintzilik, dauden sokatako baten orekan, isilik, lokartu nintzen, batzutan pentsatzen dunde gu.
Maider logopea da eta Iratzarri zentroko logopedia zentroko kide. Aupa Maider, atzaldeon.
Kaixo, atzaldeon.
Bueno, zurekin itzaiteko itzakio moduan, guraso puntu zako idatzitako kolaborazioa daukou, musukoren eragin aurrengan. Pandemia honek eta pandemia honen neurrisek, ba, eragin dozkuelako gure eguneroko bizitzan, ez?
Bai, hori da.
Aipatzen ginuan, ba, musikoaz gain itxialdiak bebai bazaukala bela eragina gure aurrengan eta aurren ba mintzaira jasotzeko orduan edo ikasteko orduan.
Bai, bai, eragin handi zeuki dauz, bueno, ba, ume asko egon die etxietan sartuta, ez daudi euki aukerarik sozializatzeko beste ume batzukin. Eta orduen ba guzti honek eragin dutzie bai komunikazioari, komunikatzeko rolei eta sozializazioari.
Zuk dena dela, artikuluan musukoaren eraginetan zentrauza.
Musukoen eraginez, aurrak ez behidute haua ikusten, ez?
Espainetan, ez? Elduen Espainetan. Eta bide hori itxita daukie. Bakarrik entzumenan bitxartez aldie moldatu. Orduen hor bai egon dikela arazua izkuntza aktibitzeko orduan. Mintzaidan berriz, azkenien guka oskatzerakuen, berdina da, entzuten dugu pertsona hitz egiten, eta goten gara beraiei Espainetara begiren konscientemente, ba hori ez, barneratzeko letrak, emugimen ditzen dugun Espainekin, minganakin, eta musukuak eraberian, bat, ez talikadoko gure beste pertsonan agua, eta horra asko gero gehiago kostatzen jaku, edo kostatzen jaki beraiei ez, identifikazia, fonema eta ahoskera, fonema eta ahoskera. Hori mintzaira eta hizkuntzan, bueno, arluen. Baina, alatare beste kalte batzu izaten ditu, ez musukoak erabiltziak. Alde batetik, eta hau heldu ebe izaten dabiltz, hau txarazu bat, ez? Daukagu hor musuko epinita, hor duen behartzen guztu honek gure ahotsa askoz begeixo forzatzia beste pertsona guen zuteko. Eta forzatzen da gabiltzen nien, claro, gure estarrixa guztiz urratzen gabiz. Oizen gozan beste arazoetako bat.
Bai.
Eta gero, baita, deglusioetan edo morbidetan aukileke arazoa. Ze azken nien musuko nebe behartzen guztu normalien arnaza ahotik hartzera. Orduen aurretan eraldatzen da biela beraien aurpegiko morfologia guztia, eta mingainaren kokapena oso garrantzitsua da horretarako, eh, morfologia guztiari ondo eratzeko, ba, zenien, ahotik hartzen badu arnaza, mingain hori ez da ondo kokatuta. Beraz, ja, horrekin, ba, ja, malformazio duek ero, ego lehiz, beraien, ba, mastikatzeko orduen, edo hori, ez, morbida aldetik. Hori da, komentatzen dutena pixka bat artikuluen. Baina igual, pixka bat gehiago aztertuz, kontutan auk nira bai, hori mintzaira eta hizkuntzan arlo horrekin lotuta, idazkeran be arazoak okilauki daudela gurumiek, ze azken nien, idazten dugunien, letra bakotxa soinu batekin identifikatzen dugu. Nik soinu batez badot ondo identifikatzen, hor dauko guztraba bat, eta zu gondi ikusten beste pertsonak ezaten dagoena, edo ez badu gondo entzuten da gainera. Espainiak ezin baditzugu irakurrik, nik ez dakitze letrak inotu fonema hori. Orduan horbe, umea azkontzako segunta zetapetan, irazterak orduan be arazuak sortu lehizie. Eta gero jazteni guztionez gai, ba, zer esan gorrak bien aurretan. Horiek bai jaztokiela feedback visual hori, eta horiek kalte gehiago izan dut zire, ba, izkuntza ikasteko orduan, edo idazkera ikasteko orduan, ba, musukonek.
Bueno, horrein bat eta hainbat eragin musukoan ondorizuak, ez? Zanaldienak. Ontxarte agian ez dela aztertu, edo hain joango base ikusten eta antzematen benetan, ba, pandemia honen aurka, edo pandemia haue, ba, honen eragine sortutako hartutako neurrisek, dauken eraginak, ba, gure eguneroko bizitzan, ez, jugaz poliki-poliki ikusten. Zeuk artikuluan, ba, guzti honi, ero, musukoaren eragin aurre egiteko, ba, eskuartze batzuk, edo bentsat, proposen batzuk egiten dituzu, ez, eraginak lehuntzeko.
Bai, olako pauta txikitzu batzuk aipatzen dut hor, ba, bueno, normalian, ba, edo zeinek aurrera da malikena, eta pizkatu ba, prebeniru honek eukilikien, ono, musukoak emolikien arazuak, babesteko.
Alde batetik, ba, komunikazio ero keinu gehiagokin laguntzia, ez bakarrik hizkuntza, ez, eta gorpuzkerakin bebaiz, ba, laguntzia gure komunikazioa.
Hori da, bai, hori keinuak erabili, polikiago itzegin, aldanda zuzenen ahoskatu, antzestu gehiago gorputzarekin, hitz garrantzitsuak azpimarratu, osea, blakotxe pautatxuak aipatzen du. Gero, karo, ahotzeko arazoa diela eta hor bai, ba, ondo hidratatu, urazko edan, estarria ondo guztiuki, eta zaiatu adibidez, zurretik arnazten, ez? Lehen aipatu duten, ba, mordida arazo hori be zaiesteko.
Eta aldo gune urrizan, eta posibilidan leku eta pentsat, musukoa ibili.
Kanpora, bai posibilidan. Eta gainera, egunien zierbe, tartetxo bat ukartu musukorik kentzeko. Ratutxo bat egon, musuko bade, ba, klaro, azken nien, ze, bakarrik, arnaza no bat hartzeko, ez? Oksigenazio egoki bat eukitzeko, ja, horretarako bakarrik, komenegarrixa da, momentu batutan, musuko hori kentzia.
Bai, kontutan euk behar dugu, bai, helduok, ba, lan esparru askotan, musukoekin egotera behartuta garela, eta baita aurra asko, ba, beraien eguneroko tasunan eskolan ere, ba, behartuta garela ba, musukoekin ibiltzera gaurko egunez.
Bai, azkenien hori lege bada, eta eta bete indio. Orduan batu da zaila da, ez? Azken, baina, bueno, aldugu neurrixen bintzen da.
Oso, ondo, bueno, ba, Maider, ba, hortzen gelitzen die, ba, irakurketa bat musukoaren eraginen inguruan, eta, bueno, ba, enduri gogo kalte garrei aurre egiteko, ba, holkutxo batzuk. Entzulea gonbidatuko ditugu, ba, gurasokuntuseko kolaborazio irakurtzea, eta beraien iritzia ematera, bai.
Bale, oso, ondo.
Ba, eskerrik asko eta besarka bat, Maider.
Eskerrik asko zuei, urrengo arte.
Amaia, guraso.eus-eko kolaboratzailea da, eta aspalditik idazten dau egitasmoan, ba, adimen gaitasun handiko aurren inguruan, eta ba, hauen ezaguarri, eta bestelako gaien inguruan. Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, Ander.
Bueno, Amaia, esan bezala, aurko honetan be, gurasu.euseko kolaborazio bat erabiliko dugu, aitzakia modua, zurekin berbaiteko. Ontzen urtari amaieran argitaratu berri dugu, adimen gaitasun handiko aurrak eta garapen soziala izeneko kolaborazio artikulua.
Bai.
Ze badago mito bat, hola aipatzen duzu ez, badago mito bat, da bena, ba, adimen gaitasun handiko aurrek badukela, ba, sozializatzeko arazo gehiago, beste bestelako aurrek baino, ez? Eta ez dakite mito hori, egia dan, realidadean oinarrituta dago nala, ez?
Bueno, ba, pixkatu, artikuluan aipatzen dugun bezala, hori mito handi bat da, eta mitoa denean, ba, realitatetik urrunduta dago, ez da? Gero ez da ikerketa gehiago egiten da biltza horren inguruan, eta konturatzen die berez ez dela holan. Gero zer gertatzen da, ba, egia da, aur hori txikian bitartean ez bada zaintzen eta sozializazio edo garapen sozial prozesu egoki batetan ez bada sartzen, ba, posible dela zailtasunak eukitzea gizartera edo lagunen gana moldatzeko, baina berez ez dira zailtasuna euskaten pertsonak.
Aipatzen da, ez, ba, mito hori da oloan jarrituta, esaten uste behi izan dalako, ba, adimen gaitasun handiko aurrak, badiela barnerako jagoak edo egonkortasun emozional gutxia daukela. Baina hori ikerketa ezberdinak probatu dabe, gezurra dela.
Hori da, bai. Karo, beste dozein, azkenean beste dozein taldetan bezala gertatzen da, ez? Egia da batzu barnerako jagoa diela, beste batzuk egonkortasun emozional txikiagoa daukiela, baina ez talde orokor bezala ezin dugu pentsatu gaitasun handikoak izateagatik hori beraien ezaugarri badala. Lehen esan dugun bezala, urte askotan talde hau ahaztuta egon da, eta orduan ez ditugunez beraien beharrak erantzun, edo beraien beharrak behar bezala azetzera heldu, zegoktatzen zaie, ba, joaten diela edo isiltzen, edo barnerako jago bihurtzen, edo egonkortasun emozionalik ezin aurkitu, eta horrek eramaten gaitzu pentsatzera berez horrelakoak diela.
Zure artikuluan bi adibide aipatzen dituzu, bi kasu, ez? Matxinen kasua bai. eta usuen kasua aipatzen dituzu. Ez da, kasu realak
bai.
Dien, oralitaren.
Errealak die, bai. Eta, bueno, errealak die, baina nik uste dut, hainbat guraso edo irakurriko balu, eta makinen ordez badarbin zaitaritz nerea, Lier, Amaia edo Lander jarri, berdin berriko lukela, bai mekin eta bai bisuekin. Ni egunerokotasunean behin da behin etortzen zaizkidan bi kasu eredu bezala dielako.
Bale, jarriko gaz, matxinen kasuan, hau atxea maieran dagoen, atxea horrezkuntzeko bosgarri maian dagoen
bai.
Mutiko bada. Hasi aspalitik, ez, antzeman dabe, ikasun ba, bisa duzkala, eta baina ikusten dabe, ba, askotan, ez da bela topatzen bere lekua ikasgelan, eta bakarri jolazen dabela, edo lagunekin harremantzeko, ez daukala errestasun hori, ez?
Bai. Bai, eta zer galtatzen da hauekin, ez? Askotan, ba, ikusten badugu, olako mutiko batek, ba, bere lagunen gana joateko joeratik ez daukala, edo ez dela zabaltzen, edo isilantzian dagoela, ez dula jolazten haiekin, ba, gure joera, eta beti on beharrez, bai irakasle, bai guraso denok on beharrez, asmorik onenakin, ba, animatzen dugu beraien gana joatera, bultzatzen dugu haiekin jolaztera, egotera, eta hori da noi ondo dago, baina lehengo berak jakin behar du, bera nordan, bera nolakoa dan, bere antzekoekin lehengo egonkortasun bat sortu, bere burua onartu, eta behin horra iltzen denean, asko zazkar zabaltzen da besteen gana, eta preste egoten da, ba beste guztiak ere onartzeko, eta beste guztiekin moldatzeko. Baina hori ulertzen ez duen bitartean aurra dago galduta. Galduta ez dakielako zer gertatzen dan. Okero aukeratxoago behar ipatzen dugun bezala ez, azkenean adizkidetasuna, ez dago adin kronologikoan arabera, adizkidetasuna adin mentalak markatzen du. Eta azken aldian ahaztuta dagoen kontzeptua da adin mentala. Hau da, danok daukago adin kronologiko bat, baina gure adin mentala desberdina izan daiteke. Hau da, ez daukagu urte berdinak dauzkagun pertsonok, berdin pentsatu behar mentalki. Eta gaitasun handiko aurrek zerbait badaukate hori da, ez? Orduan askotan, behitu atzo bertan, kontra bat ematen irakasteak dian, eta esaten nien momentu batean, zuek sentitu edo pentsatu, bederatzi urteko aur baten adin mentala daukazuela, adin kronologikoa bost urte izan da, eta bost urteko gela batean zaudetela. Imaginatu nola sentituko zinateketan,
bazuk bederatzi urteko adin mentala, bederatzi urteko batek bezala gutxi gora bera pentsatu, jakinez zer gertatzen denok eta zure ingurua bost urtekoak bezala mugitzen ikusita, ez? Ba hori da gertatzen zaiena.
Bigarren kasu bat aipatzen duzu, Amaia, usuen kasua. Usu bai. Aldiz, ja, behatzi urte dago, lehen eskuntzera pasada, badakite aurre eskuntzatik, bai, ikusi da, baita esan ondisa duzkala, baina oso ondo molatzen zan bere lagunekin, aurre eskuntzan, eta orain arte ez dago narazik. Gertatzen dena da, aipatzen duzu, ematen dela, poliki-poliki, usu itzaltzen joan dela, eta lehen itzizituan galdera horrek ez dabele egiten, ez dabele, ez dakola bizipoz hori, ez? Hori,
bai.
Hori ba, gertatzen den, galia ega da.
Bai, askotan, eta hemen aita jarri nahuen usue izena, bueno, aldatu lehizken berdin-berdin, jarri zitzeken matxineta usue aldatuta, baina batez ere neskakin gertatzen den kontua, eta bederatzi urte ere aita jarrita dauzergatik. Ba, ikusi delako, batez ere neskakin, txikiak dien bitaktian, normalian, ba, oso espontaneoak eta diren bezalakoak izaten dira, eta asko zerrezagoa konturatzea beraiek benetan nolakoak dian. Horretatzen duen bezala, ez aurre eskuntzan ia denak nahiko argi zeukaten gaitasun izan zitekele, dorintzat ez aurre pilo bazitzuela. Gertatzen dela da, aurrera joan ala, ba, sozializazio prozesuak diela eta zegoaten da, poliki-poliki, taldean murgiltzen, badaki onartua izateko zer egin behar dan, eta baur di joa, zer dimo zorrotuta, taldeko berdin bat izango balitz bezala. Eta hori da beste asko hori, ez bakat neskei, baina batez ere neskei gertatzen zaiena.
Vale. Bien, eta gora honen egoera hauen aurrean, claro, kuraso, zitzailazo, ez da, zer egin behar dugu, zein da hau ez gertatzeko, bentzat ez aurra hauen ongizatea bermatzeko egin behar dana. Eta hortzen gakoa, ez, Amaia?
Bai, behitu, ba, askotan entzuten dugu, badibes, usuan kasuan bezala, ez, ba, guraso askok, karo, hondikan, gero, egia da, gero ez da, ja, bueno, gai ezagunagoa bezala, eta gero eta lasaitasun handiagoa beba dabilela zabaltzen gai honen inguruan, hori bezan behar da. Baina, hondikan askotan arduraz edo beldurez hartzen den gai bada, ez dakigulako ondo zer da, nola joango dan, eta, ba, bueno, kezka asko da golako horren inguruan. Horta, normala da, askotan familia batek beren semea dela ba, gaitasun handikoa dela jakiten duenean, esaten du, uf, badazpada nahiago dut ezerrez egitea, ni normalaztea nahi dut. Baina, karo, ezerrez egite hortan, zerbait egiten zabiltzana da, jakin gaitasun handikoa dela, eta gaitasun handikoa izango ez balitz bezala tratatzen zabiltza. Orduan, lehengo nik uste egin beharko genukela, hori buelta eman, eta gugoi konturatu zer egiten gabiltzan. Eta hor falta zaiguna da onarpen bat, agian guk guraso eta irakasle bezala lehengo onartu behar dugu aurroren desberdintasuna zein den, nolakoa den, eta geuko onartzen degunean aurrori lagundu bere burua ezagutzen, bere burua ezagutzeko beharrezko du interakzio positiboak eukitzea inguruan, orduan, posible baldin bada ikasgelan antzekoak baditu. Ikasgelan ez badaude edo alboko gelan edo gaurakoko mailaren batian. Edo ikastolan ez bada edo ikastetxean ez bada posible lenguzuekin, auzako lagunekin, baina izan dezala interakzio positiboak eukitzeko aukera. Eta behin jauri egiten duenean, aziko da, bueno, abera norden, konturatzen, onartzen, ongi sentitzen, eta poliki-poliki beste guztien gana zabaltzen. Baina lehenengo gakoa, heldu ongan dago.
Klak hori egiteaz,
bai.
Eta guk onartza.
Guk onartza eta naturaltasunez aurronek beharronek ditu, ba guazen, alik eta honen ematera ez, eta ez gure bilduren gati, gure kezken gati gero zer reaktatuko zaion orain mugatuta utzi aurrori.
Azkenean barrena de prozesu bat, gero ba, benetan ba, sozializatzeko erraztasunak dukiteko. Ondo egon,
bai.
Ba, ondo egon, gero ba,
hori da.
Bez, norbera ondo egon, bestekin ondo egon. Deno egertat jatuna.
Hori da. Bai, bai.
Bai. Ez da ezer berezia, baina bai ba, kontuten izan barreko, ez?
Bai, hori da. Ez dago sekreturik, baina askotan nik uste dut, gauzai simplinetan utxe egiten degula.
Oso da, Maia, gonbidatuko ditugu gure entzuliak, artikulu irakurtzera, eta base hori eskerrak ematia, beste gure konpartitzearen, eta...
Bueno, eskerrik asko zuri lander.
betetzen gaituen alboratu azaleko.